і звелів постерегти його коня, а сам став у шеренгу між солдатів і рушив уперед. Ольбронський ступав у ногу з ним. «Ходій, уперед!» – гукав хтось у темряві. Солдати повзли по глині і заляпались нею до пояса. В одному місці лежали вкопані у схил шанця засіки з дерев, стятих біля самої землі і всіма гілками повернуті вниз. Це були ніби якісь потворні лапи й пазурі, що спихали атакуючих в ями, а викопані в рову, націлені під ребра, готові ніби вхопити за горло. Нарешті побороли цю перешкоду. Тоді почули перед собою галас, удари зброї, пронизливі крики, прокльони і стогони. В слабкому світлі ліхтарів Ольбромський, що опинився на валу шанця, побачив, іде смертельний бій. Ми хотіли багнети в сивому блиску. Обидва батальйони Саравського билися в глибині шанця. Австріяки стояли, зіпершись на якусь низьку дерев'яну будівлю. Пробігаючи повз кріпосну гармату, що стояла на барбеті, вони побачили австрійського каноніра, як він молотом убивав великий костиль у запал, а через хвилину став бити прибійником у глиб ствола, щоб загнути гострий кінець костиля і таким чином загвоздити гармату. Рафалові здалися настільки підлими ці його дії, що він зі шпагою кинувся до нього. Той підняв голову, і в світлі ліхтаря Ольбромський побачив обличчя, ніби натхненне, сповнене святої загрози й піднесення. Рафалова шпага розпанахала австріякові мундир. У ту ж саму хвилину юрба піхотинців Вейсенгофа, що саме надбігла, розтерзала австріяка багнетами. Рафал скочив до бараків, біля яких щинився бій. Щільна, подвійна, а за миті потрійна лава заходилася колоти австріяків багнетами. Ті й геройські захищалися. Навальні атаки невмілих польських рекрутів, а вони розбивали з могутньою майстерністю і клали їх покотом. Вал трупів ріс між ними і новими лавами атакуючих. Польські солдати, дивлячись на цей неподоланий трикутник, почали сахатися цього місця. Саме з'явився в шанці генерал Пелетьє. Він довго стояв, бездіяльно утупившись у солдатів, що вели бій. Сокольницький завважив, що частина полку Саравського відступає до виходу з шанця. Він скликав тоді людей і кинувся з ними на тих, що стійко відбивалися. Пелетьє підбіг до нього і мовив, показуючи на сміливців: «Візьміть їх живцем, генерале!» «А чому саме живцем?» «То мої земляки, емігранти, непримиренні. А що вони тут роблять?» «Протестують проти втрати останнього капета». Сіра переддосвітна тьма почала прояснюватись, і вже добре видно було картину жорстокої битви. Клин французьких аристократів танув під багнетами польських мациків. Але й останні з тих, хто оборонявся, залишилися холоднокровними і виявили незламну хоробрість. Залитий кров'ю, завалений вмираючими, шанець був здобутий. 2000 полонених склали зброю. Генерал Шаурот утік на барці до гури, щоби звідти з усіх гармат гатити по переможцях під Острувком. У старому дворі, коли у перші дні червня генерал Шаурот перейшов з лівого на правий берег Вісли під Поланцем та під Некушею, Рафал Ольбромський випадково опинився серед штабних офіцерів князя Понятовського. Його послав генерал Сокольницький з докладним рапортом про кавалерійський наліт на Рожки, про бойові дії на північ від Сандомира під фільварком Круку та під Монкошином. 9 червня сталася сутичка під Мельцем. А війська князя Юзефа змушені були відступити перед переважаючими силами австріяків і переправитись через Віслуку. Річка, так добре знайома Рафалові, тепер зовсім висохла і не могла бути перешкодою для ворогів. Був хмурий полудень, коли гурт штабних чепурунів, а між них і Рафал, виїхав з прибережних лісів, що півколом оточували стоклоси. Вся земля, покрита хлібами, стояла мокра і розм'якла, а від плюскотливих хвиль. У боронах ще блищала каламутна вода, а вузькі польові дороги, які в інший день ледве помітило б око між ланів хліба, зараз сріблилися після зливи. Гурт офіцерів їхав верхи, говорячи про останні події. Рафал, який не з багатьма тут був знайомий, участі в бойовій акції не брав, не мав після виконання доручення нічого конкретного із завдань, тож байдуже їхав собі клусом по обочині дороги. Вдалині побачив стоклоси. Оскільки там він не міг побувати, придивлявся до змін у засівах полів, у кронах дерев, у кольорах огорож та дахів. І раптом побачив самого у власній особі Щепана Трепку. Пан депутат їхав вверхі, польовою доріжкою, межею, що вела до гостинця. Кінь під ним, власне кажучи, стояв на місці. Він лише так перебирав ногами, щоб здавалося, що вершник не спостерігає бездіяльно, а таки прямує в якійсь справі. Рафал досконало знав цей вираз обличчя. Байдужий, напівсмутний, напівглузливий. І цю ніби тупу міну простака. Серце в нього закалатало. І він не витримав. Пришпорив коня і погнав його через широкий рів, через зелені хліба до пагорка. Трепка ще більше втяг голову в плечі і зупинив коня. Дивився з-під лоба. Навіть уже й впізнавши в офіцерові товариша, не змінив виразу обличчя. Зняв брилика перед ним, а з виразом покірної, хитруватої ввічливості. «Як бачу, ви, пане депутат, не впізнаєте давніх друзів». «Та де там?» – бурмотав Трепка з ввічливою улесливістю. «У мене короткозорість, я одразу не можу побачити. На вивідини, пане депутат, ви їздите. Національні сили зажито оглядаєте. Хто вас знає, може стоїте на боці ворога?» «Тихо, тихо, милостивий пане Ольбромський. Капітане, а чому це поручник Ольбромський має тихо говорити?» «Голосно вигукнете поручнику, та й поїдете собі на бистрому коні, а мене тут можуть повісити. Вслід за вами на цю ж саму межу стане ворог. Я не можу від нього втекти на бистрому коні. Мушу ж, бачите, зостатися. А таки прийде ворог до вас. Прийде. І то незабаром. Тиба. Отже, прийде. Але вас не з'їдять? А, з'їсти не з'їдять. Але з димом можуть пустити будинок, тік, будівлі. Ви вічно боїтеся того, що може бути. Вічно боюся. Ви страхополохом стали, пане депутат. А дуже вже мене, бачите, замолоду страхали. Тож на старості і став боятися. Багато зазнав ляку я на своєму віку, добрий вояче. Тому з мене і такий лякливець. І вам ось це не додає духу? Старий друже, погляньте, но... А з лісу... А з усіх проходів між деревами почало виринати резервне військо князя Юзефа. На широкій дорозі мерехтів вуж кінноти. Трепка, сидячи верхи на коні, майже з вершечка пагорка, дивився на це дивнобарвне видовисько. Рафал за старою звичкою не наважувався переривати його задуми. Він хотів був втиснути в думи друга слово спогаду, слово живої надії. Стрепка ніби